Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay izao tantsoroka sy kolopanao ny fianakaviana izao dia anterina fiarabana sy ny firaritsomo. Mbola miaraka mipirana irina motsika miresaka momba nyity hoe fionana ity, izany hoe mbola ao anatin'ilay loha hevitra lehibe momba ny fiarahamonina isika, ka tafiditra anatin'izay izany le hoe fionana, izany hoe ilay a fifandraisana eo amin'ny samy olombelona. Loha hevitra nentintsika ny hoe ny olombelona dia voajanahary ny ma olona fifandraisana azy, ka nyresantsika ny hoe rehefa mihaona ny olona dia tokony ho faritana mazava ny anton'ny fionana sy ny hoe inona ny vokatra tiana hotratrarina ao anatin'izay fionana izay, da mila homanina zany. De nyresantsika tamin'ny farany moa zany hoe mila jerena ihany koa ny toerana fionana. Asiantsika tamperina kely izay resaka mbany hoe toeram-pionana izay. Nambara teto raha fa hoe misy ny toeram-pionana mety mahaso, fa misy ihany koa ny toeram-pionana mety anemba. Ny toeram-pionana mahaso isika dia olo izany any amin'ny fianakaviana na hoe any amin'ny toerana izany hoe olona efa fantatra fa afaka hifanabe sy hifampitaizana anatin'izay fionana izay. Toy izany ihany koa ny hoe raha misy fikambanana mpanabe mitaiza dia na toerana efa mahazatra, toerana voatokana hivoriza ny fikambanana izany a, dia izany koa izany toerana mahasoa na hoe toerana ihaona ny mpiara-mivavaka. Fa manimba kosa nefa ny toerana raha ohatra ka ny hoe zavatra mahafinaritra fotsiny atao ka mety a hahatonga any amin'ny fakam-panahy izay mety hanimba, ohatra hoe toeram-pandizana. Tsy ny toeram-pandizana rehetra akory ny ratsy, fa ny fampiasana azy ao anatin'ilay toerana izany, le fampiasana an'ilay toerana no mety a haharatsy ny vokatry ny fionana rehefa avy eo. Eo ihany koa hoe ratsy a manimba ny toeram-pilokana na ny hoe toeram-pisotroana zavatra mahamamy na fisofoana zava-mahadomelona, dia izany koa izany mety manimba ihany koa izany. Reny toerana izany izay ivondronan'ny olona tsy voadinika loatra ny tanjona tratrarina ao anatiny a, na hoe mifanohatra amin'ny fitondratena tsara ny zavatra voizina ao anatiny a, dia ireny izany a mety manimba ny tsirairay. Fa nantitra nitirina teto moa izany hoe ny tena tsara ionana dia any amin'ilay toerana azo antoka, izany hoe voaharo, misy mpanabe a, misy ray aman-dreny a, na ny koa hoe toerana misy fifanajana ao anatiny. Reny izany a dia azontsika andehanana raha misy zany hoe fionana izany. Toetsika ny fandalinana ny momba nyity hoe fionana ity. Katesisy moa no ataontsika eto a dia araka ny makatesisy azy a tsy maintsy resintsika ny soratra masina hamakafakatsika sy handalinantsika hazahoantsika ny hevitra Andriamanitra ao anatin'izay loha hevitra resantsika eto. Ka inona ary mompera no ambara ny soratra masina raisintsika aloha izany amin'ny testamenta taloha ny momba n'izay hoe fionana, nany hoe fikolokoloana ny fionana, nany hoe ny toe-panahy entina miona izay.
De hitantsika reo anatin'ny soratra masina, rehefa mandinika ny soratra masina antsika de hitantsika an'Andriamanitra izay manao dingana voalohany ny aona amintsika olombelona. izany hoe miara-dalana amintsika manakarefa izy noho izany a, raha te hikolokolo ny fionana isika dia mila manana fandavan-tena aloha, mila manao dingana voalohany. Hitantsika ny fionan'Andriamanitra tamin'ireo patriarika ry Moïse, ry mpaminany. Andriamanitra no niantso azy ireo voalohany ary naniraka azy. Hitantsika izany zavatra ataon'Andriamanitra dia nanao dingana voalohany. Dia toy izany koa antsika olombelona raha te hiaona dia mila vonona hiaona aloha, izany hoe mila manana n'ilay fandavan-tena, mila manao dingana voalohany hoe io ny fianakaviana na ny ray aman-dreny izany a, fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, dia na ny ray aman-dreny a anao dingana voalohany hiaona amin'ny zanaka, na ny zanaka koa dia mila mifandavan-tena hiaona amin'ny ray aman-dreny. Izany hoe ilaina izany ilay fandavan-tena. Ary hitantsika rehefa avy eo amatoa misy ny tanteraka ireny fionana ireny a, dia nisy fampitokisana tao, nisy fampitokisana tamin'ny andaniny anankiroa. Io no zavatra hitantsika ao anatin'ny testamenta taloha, izany hoe Andriamanitra no dingana voalohany a, ary ireo izay nanontoniny a dia natoky azy tanteraka. Ataoko fa izay fikolokoloana entin'ny soratra masina amintsika izay dia zavatra azo raintsika ohatra indrindra amin'ny maha-kristianina antsika, dia izay toepana nientin'Andriamanitra nyaona tamintsika olombelona izay.
Ny testamenta taloha moa izany dia hoe dingana nataon'Andriamanitra ny nambaran'ny imperatio, izany hoe izy mihitsy nanantona antsika. Manahoana ny endrik'izay a raha any amin'ny testamenta vaovao ny resahana?
Dia hita pirofo ao anatin'ny testamenta vaovao, hitantsika ny nandefasany n'Andriamanitra ray any zanany, ny rany a hiara-monina amintsika zanany, hiara-monina amintsika olombelona. Izay ilay dingana voalohany izay. Ny fionana izany eto a dia fiaran-dalana mba tsy hampanirery ny namana, izany hoe raha olona anankiray a dia tonga anao iaona aminazy a dia tsy irery izy. Ao anatin'izay ny hitantsika ny fanampiana mitondra fanantenana ho an'ny namana ny fionana. Hitantsika ny mpianatra tany Emaos, diboka faliana rehefa niara-dalana tamin'i Jesosy, biboka fariana satria nahay nandray an'i Jesosy, nahay nieno azy, nanaiky ara-dalana taminy. Ilaina ny fankatoavana hiaraka amin'ny hafa, ndraindray mety sarotra inombona amin'ny hafa.
Raha andeha zavatra ny tomopiarato izany a dia hoe fahafahatsika manao ny dingana voalohany a no fomba hahafahatsika miaona amin'ny hafa, ka ny fahaizantsika mifampiaina sy mifanaja no toe-panahy hahafahana manamafy a an'izay fionana izay. Izay ny hevitry ny tenin'Andriamanitra, izay ny nanakarantsika azy a ao anatin'ny soratra masina. Fa ny fampianaran'ny fiangonana ihany koa a dia manampy antsika bebe kokoa hiaona sy tsikolan'izay fionana izay. Dia ho resantsika izay ranompitso, mame fotoananao ranompitso a amin'ny ora mahazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.